Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars.
Συμβαίνει και αυτό, φίλες και φίλοι. Να είμαστε εδώ, Κυριακάτικα. Τι να κάνουμε. Είναι να μην πάρει άνθρωπος άδεια. Άμα πάρει, έχει τελειώσει. Κάτι θα συμβεί, τσουπ, πάει η άδεια. Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. 12 και 10 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα Κυριακάτικο, ναι μεν αλλά. Η αλήθεια είναι πως είχα αυτή τη βδομάδα την υποχρεωτική μου άδεια, αλλά με όσα συνέβαιναν, δεν σας το κρύβω πως θα ήθελα να ήμουν στη δουλειά. Πέρασαμε μια βδομάδα, μια διαβολοβδομάδα όπως την διάβασα κάπου, που αποτυπώνει νομίζω το κλίμα απολύτως και τη χαρακτηρίζει, και δεν ξέρει κανείς πως θα ξεκινήσει τούτη εδώ από αύριο, και κυρίως αυτό που μπορούμε να πούμε, μάλλον με ασφάλεια θα έλεγα, είναι πως το προεκλογικό τοπίο είναι αλλιώς πια μετά την συζήτηση που έγινε στην Βουλή με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Είχαμε εξελίξεις που κανείς δεν θα το περίμενε. Η απομάκρυνση των δύο στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού είναι αναμφίβολα μια κυβερνητική κρίση. Τραυματίζει την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες λένε πως ο Πρωθυπουργός αυτό το Σαββατοκύριακο θα σκεφτεί με την ησυχία του για την αντικατάσταση των δύο αυτών πολύ στενών και έμπιστων συνεργατών του. Προς το παρόν το πρόγραμμά του συνεχίζεται. Τον είδαμε σε περιοδίες, τον είδαμε σε ομιλίες. Επί της ουσίας ξαναέβαλε το θέμα που από ό,τι φαίνεται θα κινηθεί με τον τρόπο αυτό, με το μότο αυτό προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, το χαρτί της ασφάλειας και της του δρομολογημένου προγράμματος είναι αυτό που θα κυριαρχήσει ενδεχομένως στις ευρωεκλογές, στην προεκλογική περίοδο δηλαδή, αν και όλα αυτά μάλλον μπαίνουν και σε κρίση, γιατί ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σ' αγαπώ. Αθηνά Σαλούστρου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μήνυματά σας όσοι είστε στο σπίτι, όσοι έχετε τη δυνατότητα να στείλετε μήνυμα. Εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι είναι κανείς στην παραλία και ακούει πρώτο πρόγραμμα. Εντάξει, αν και έμαθα ότι πολλοί κόσμος χθες λέει στις παραλίες με την με τις ψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, πότε πρόλαβαν δεν το ξέρω. Λοιπόν, παρά τα αυτά, εγώ θα πω για όσους είστε συντονισμένοι με οποιονδήποτε τρόπο, από οποιοδήποτε μέρος, στον τρόπο μπορείτε να επικοινωνείτε, γράψτε τη λέξη πρώτα, αφήστε και ενώ σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160, επικοινωνήστε με τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Ήμουν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, έχω απαντήσει όλα τα mail αυτές τις μέρες που δεν πιεζόμουν. Λοιπόν, και πάμε φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε αυτή την έκτακτη εκπομπή καλωσορίζοντας έναν πολύ καλό συνάδελφο, πολύ καλό φίλο, τον πολιτικό συντάκτη τον Νίκο Ελευθερόγλου. Καλημέρα Νίκο.
Καλημέρα Ευαγγελία.
Ο άνθρωπος που πάντα ανταποκρίνεται. σε ευχαριστώ που Κυριακάτικα είσαι μαζί μας, ναι, γιατί δεν είναι και εύκολο αυτό. Έλεγα λοιπόν Νίκο πως αυτή η συζήτηση λοιπόν στην Βουλή, αυτό το τριήμερο της συζήτησης και ο τρόπος που τελικά έκλεισε αυτή η φάση έχει βάλει νέα δεδομένα, δημιουργεί ένα νέο κλίμα, λέω εγώ. Είδαμε την κυβερνητική κρίση που προκλήθηκε με την απομάκρυση των δύο στενών συνεργατών του κυρίου Μητσοτάκη, και τι έχουμε μπροστά μας.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία θα προσπαθήσει να κρατήσει ψηλά το θέμα των τεμπών. Δηλαδή, ο κ. Ανδρουλάκης αύριο θα πάει στον Άριο Πάγο να δώσει μια συνέχεια με αφορμή τις μονταρισμένες κατά την αντιπολίτευση κασέτες οι οποίες έπαιξαν την επόμενη μέρα της τραγωδίας. Θα υπάρχει και συνέχεια από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, γενικά θα μπούμε σε μια διαχωριστή γραμμή του πρώτης περίοδου τεμπών και μετά της περίοδου τεμπών. Ναι. Βλέπω λοιπόν ότι η αντιπολίτευση θα προσπαθήσει να το κρατήσει. Ο κ. Μητσοτάκης από τη δική του πλευρά, αυτό φάνηκε στη σημερινή ανάρτηση που έκανε στο διαδίκτυο, προσπαθεί με τον δικό τρόπο να πει ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη και η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα καταδικάσει ή θα αθωώσει ανθρώπους. την τη δική του διαχειριστική λογική σε αυτό το κομμάτι και σίγουρα θα προσπαθήσει να θέσει το δίλημα των ευρωεκλογών. Το είδαμε στο Μοσχάτο χθες που κάνει την πρώτη περιοδία. Θα συνεχίσει την Τρίτη, θα πάει στα Καλάβητα, θέτοντας το θέμα σταθερότητας της κυβέρνησης και της προοπτικής της χώρας.
Και, με αυτό και το είδαμε και αυτό το μήνυμα που έστειλε εκεί με την, τι ήταν, σε μια επαιτειακή εκδήλωση. Στην Πάτρα, που επί της ουσίας λέει στις ευρωεκλογές θα κριθεί αν η χώρα θα μείνει σταθερή και σε τροχιά προόδου. Δηλαδή βάζει και το, δίνει και το μότο για τις ευρωεκλογές.
Με αυτό το δίλημα θα πάει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, και ότι το τρίμηνο που έχουμε μπροστά μας έχει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της και από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, όπου και εκεί θα προσπαθήσει να συσπυρώσει τον κόσμο και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί διαπιστώνει και ο ίδιος ότι το διακύβευμα για την παράταξή του είναι διαρρέωση που έχει προς τα δεξιά του και από τους ανθρώπους που είναι ήδη προβληματισμένοι για το πώς πάμε. Άρα έχει αρκετά στοιχήματα ο κ. Μητσοτάκης μπροστά, με μεγάλο στόχο την συσπήρωση και να περάσει στο δίλημα της σταθερότητας και της προόδου.
Ναι, η αλήθεια είναι πως από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή επί του επίμαχου θέματος, ενώ αυτό στο οποίο αναφερόταν την προηγούμενη Κυριακή το πρωτοσέλιδο του Βήματος για το μοντάζ των συνομιλιών, σοφότεροι δεν γίναμε. Απαντήσεις δεν πήραμε, όπως δεν πήραμε και απαντήσεις σε μία σειρά άλλων θεμάτων. Για την τραγωδία αυτή μεταφέρθηκε σε ένα αμιγώς πολιτικό πεδίο η συζήτηση και μια αντιπαράθεση ακριβώς εκεί. Ο κύριος Μητσοτάκης θα προφανώς δεν θέλει να επανέλθει, φαντάζομαι, σε αυτό, Νίκο, και γι' αυτό και επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα και να την πάει σε ένα επίπεδο πρόκλησης ότι εγώ είμαι αυτός που μπορώ να συνεχίσω, να οδηγήσω τη χώρα με σταθερότητα, στην τροχιά της προόδου, όπως ο ίδιος είπε και τα λοιπά. Και επί του θέματος αυτού θα βάζουν την αμφισβήτηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι η αντιπολίτευση...
Δηλαδή είναι θέμα και αξιοπιστίας της κυβέρνησης. Αυτό μπαίνει από την πλευρά
ναι,
τους.
Πέρα πολλά από... τέτοια. Όπως έθεσε και το θέμα των εκλογών, ο κ. Κασελάκης, το αν θα... εκλογές να είναι ανώθευτες, ζητήσει την παρέμβαση να υπάρχουν παρατηρητές που προκάλεσαν αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ και από την κυβέρνηση και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά που θα βγουν. Δηλαδή θα πάμε σε μια πολιτική κατάσταση που θα προς εκλογές. Οι επόμενες 70 μέρες είναι αυτό που λέμε σκληρό ροκ. Δεν θα είναι εκλογές με δίλημα πώς θα στείλουν καλύτερα τους ευρωβουλευτές για να πιστούν τα δικαιώματα της Ελλάδος και τις προκλήσεις που έχει η Ευρώπη. Θα είναι εκλογές που θα γίνουν με εθνικό πρόσημο επί της ουσίας. Θα είναι μια η πρώτη κάλπη για τον κύριο Κασελάκη, που και εκείνος έχει στοιχήματα, όπως και ο κύριος Ανδουλάκης, λέει για το ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, κάτι που θα σηματοδοτήσει και εξέλιξει γενικότερα στην κεντροαριστερά, και για την κυβέρνηση το μεγάλο στοίχημα θα μπορέσει να βάλει μπροστά στο τελικό αποτέλεσμα το 3. Με αυτά τα στοίχηματα πάνε τα κόμματα, το κυβερνητικό κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα δούμε τελικά αν τα κόμματα θα πούν δεξιά της δεξιάς αποκτήσουν τη δυναμική που έχουν πάρει σε χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε και στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, μια σειρά από χώρες που έχουν μια στροφή προς το δεξιό, ακροδεξιό πρόσημο. Είναι για πολλούς αυτές οι ευρωεκλογές θα σηματοδοτήσουν μια σειρά από ανακατατάξεις στο πολιτικό μας σύστημα.
Λες για το ακροδεξιό. Από τη δεξιά, το είπες και στην αρχική σου τοποθέτηση, για τις διορίες που έχει από τα δεξιά της η κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς αναφέρεσαι γιατί αυτό προκάλεσε και τη μεγάλη διαρροή από τα δεξιά της, που είναι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, Νίκο, και νομίζω ότι αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις που το Μέγαρο Μαξίμου παίρνει καθημερινά, όπως μαθαίνω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχουν καθίσει στη θέση τους, περιμένουν να δουν και πώς αποτυπώνεται, τι εικόνα έδωσε η κυβέρνηση από αυτή την τριήμερη συζήτηση. Πολύ περισσότερο που αφήνει πίσω της αυτό το τραύμα της απομάκρυνσης των δύο συνεργατών του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι, είναι πολύ σωστά τα επισήμενα συγκρατήρια. Σίγουρα έχει η Νέα Δημοκρατία προβληματισμό. Τον είπαμε να καταγράφει και τη δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά. Θα τη δούμε ίσως να καταγράφει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτή η διαφοροποίηση του κυρίου Σαμαρά από πλευράς ατζέντας ιδεολογικής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προσθέτει εκτός από αυτό που είπαμε για το γάμο, την ισότητα στο γάμο, προσθέτει και τη διαχείριση στο μεταναστευτικό. Είδαμε χθες τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, και εκείνον
δεν είναι αυτό. Πες για τον κύριο Καραμαλή, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Στο φόρουμ του ΣΠΑ στη Λαμία, όπου τοποθετήθηκε δημόσια.
Νικόλα, είναι λίγο προβληματική η γραμμή σου.
Μίλησε για τις παραδοσιακές αξίες της οικογένειας. Άρα λοιπόν και εκείνος με το δημογραφικό διαφοροποίησε από την κεντρική γραμμή, μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, στον κ. Μητσοτάκη. Θα πρέπει να δούμε αν αυτά καταγραφούν και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πυροδοτήσουν και αυτά τις κεντροδεξιάς εντάσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας πολλά επεισόδια να δούμε μέχρι το τέλος των αιών, μέχρι να φτάσουμε στις Ευρώπες. Γιατί πράγματι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δώσει το μήνυμα της εισπύρωσης και όλων των γενιών στο συνέδριο. Αν δούμε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και δύο πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας να διαφοροποιείται στο κομμάτι του πλαισίου και του αξιακού κώδικα που είχε διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε να παίρνει και άλλες διαστάσεις σε αυτό το εσωκομματικό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μια τόπο. Αν ενδιαφέρουσε και αυτή η βδομάδα πάντως.
Μέχρι πριν από 10-15 μέρες, μιλώντας με δημοσκόπους, και ξέρω ότι και εσύ μιλάς μαζί τους, η Νέα Δημοκρατία, εκτός από τη διαρροή προς τα δεξιά της, με αφορμή πάντα το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, είχε και μία καταγεγραμμένη διαρροή. Καιρό τώρα, επί της ουσίας ξεκίνησε από την εποχή του Predator, των παρακολουθήσεων, έγινε ένα πίσω μπρος σε αυτό που λέμε κεντρώους ψηφοφόρους, Νίκο. Μπαίνουν και βγαίνουν ως προς την θετική ή την αρνητική τους διάθεση απέναντι στην κυβέρνηση. Πάντως, υπάρχει μία διαρροή και από αυτό. Σου θυμίζω δε, και το λέει ευθέως, ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, που ανακοίνωσε την δημιουργία του κόμματος Δημοκράτες, ότι ποντάρει σε αυτή τη διαρροή κεντρώων τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΠΑΣΟΚ βέβαια, αλλά κανείς δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να βάλει στο ζύγι πόσοι απέμειναν στο ΠΑΣΟΚ και πόσοι φεύγουν ή σκέφτονται να μην ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτός ο προβληματισμός υπάρχει. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει την κυριαρχία βέβαια στον χώρο του κέντρου, γιατί ο κ. Λοβέρδος στο χέρι περισσότερο στον κ. Μητσοτάκη έστειλε στη Νέα Δημοκρατία να πάρει ψηφοφόρους προς τα εκεί. Το λογικό είναι αυτό, είναι ακόμα που έχει 41%. Όλοι διεκδικούν να πάρουν κάτι σε αυτούς. Θα φανεί. Δηλαδή, εγώ περιμένω να δούμε πού θα καθίσουν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί το τραύμα των τεμπών παραμένει ανοιχτό για την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο θέμα κομματισμού ή ποιος θα κερδίσει κάτι και ποιος θα πάρει κάτι παραπάνω ή παρακάτω.
Παραμένει ανοιχτό και έχει και μια δυναμική στη λογική μέχρι τώρα τουλάχιστον, Νίκο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι επειδή ό,τι δεν μπορούσαν να κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η τραγωδία των τεμπών με την έννοια της κινητοποίησης, της αντίδρασης. Το γεγονός ότι κατέβηκε κόσμος στις διαδηλώσεις, το γεγονός ότι ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία να υπογράψει, παρουσιάζεται μια έντονη κινητικότητα, κοινωνική κινητικότητα, να την πω έτσι.
Ναι, γιατί οι δημοκρατίες, όταν δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να αναλάβουν το ρόλο της αντιπολίτευσης, γιατί με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα πραγματικά δεν υπήρχε αντιπολίτευση και σε ποσοστά που να μπορέσει να δημιουργήσει πόνο κεφάλαιο στην Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε λοιπόν αυτό που λέμε, που χαρακτηρίζει τον τελευταίο καιρό, κοινωνική αντίθεση. Ο κόσμος αναλαμβάνει το ρόλο της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση. Εμείς θα περιμένουμε όμως, και αυτό είναι να δούμε πώς θα δημορφωθεί το σκηνικό λίγο πριν τις εκλογές, γιατί όσες δημοσκοπήσεις δούμε από εδώ και πέρα θα είναι είτε υπό την ένταση του συναισθήματος, είτε από την ένταση της συζήτησης ή από την ένταση των
προβλημάτων. Ένα μήνα μετά να δούμε πώς κάθεται. Ναι,
πρέπει να καθίσει λίγο η Ισπανία να δούμε πώς θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Αν δεν έχει προκύψει, σίγουρα υπάρχει αυτή μια σύγκρουση και μια ένταση σε πολλά επίπεδα, και σε εκδοτικό, τύπο και σε διαπροσωπικό επίπεδο μεταξύ προσώπων. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί τη νέα του απώλεια ο κ. Μητσοτάκης, αυτό που λέγαμε και τελικό κράτος, γιατί ο κ. Παστάβου και ο κ. Μπερτάκος ήταν από τους βασικούς παίκτες.
Βέβαια.
Υπάρχει μια αναβάθμιση του κ. Βορή και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει το ρόλο του κ. Μπερτάκου στο κομμάτι που αφορά τη σύνδεση κυβέρνησης με κόμμα, που και αυτός είναι ένας σημαντικός ρόλος για το κυβέρνο κόμμα όπως το κράτος. Θα δούμε τελικά αν ο κ. Ανδρουλάκης βγει κερδισμένος από αυτή την εμφάνιση στη Βουλή, αναλαμβάνοντας το ρόλο επί της ουσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη διαχείριση των τυμπών, γιατί ήταν αυτός που έκανε την πρόταση της πιστίας στην κυβέρνηση και ακολούθησαν οι υπόλοιποι. Αν ο κ. Κασελάκης, που σε λίγες μέρες θα είναι και τυπικά πολίτης από το ολοκληρωτή θητεία του, θα μπορέσει και εκείνος να διεκδικήσει ξανά τη δεύτερη θέση. Γιατί γενικότερα στο πολιτικό σύστημα μια σύγκρουση πολλών και σε πολλά επίπεδα. Η επόμενη μέρα σίγουρα του 29 Ιουνίου θα είναι διαφορετική από το βράδυ.
Και έχει και ενδιαφέρον, επειδή σταματάμε στον κύριο Κασελάκη, το είπες όμως στην αρχική σου τοποθέτηση, Νίκο, έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί ο κύριος Βελόπουλος.
Ναι, αυτό που λέγαμε για δεξιά τη δεξιά, δεν σε τυπώσει. Αλλά να βάλουμε και στο κάδρο το θέμα της καθημερινότητας. Ο κ. Κιτάκης το φέρνει στην πολιτική του ορολογία πια πολύ πιο έντονα, βλέποντας τα θετικά που είναι η αύξηση του βασικού μισθού, που είναι προσπάθειες κατηστημών, αλλά ο κόσμος βιώνει και θα τη βιώνει. Δηλαδή το τεμπών και αυτό που συζητήσαμε για τις γκρίζες ζώνες των ψηφοφόρων, βιώνει και μια καθημερινότητα. Αν αυτή η καθημερινότητα μπορέσει η αντιπολίτευση να του δώσει μια διέξοδο, ίσως δούμε και άλλες αλλαγές. Εάν παραμείνει στη διαχείριση που γίνεται σήμερα, ο κ. Κιτάκης θα είναι εισαγωγικά από τη λέξη πιο κερδισμένος στο θέμα της καθημερινότητας. Αλλά είναι πολλά ο χρόνος ο πολιτικός πλέον είναι συσσωρευμένος και μια σταγόνα που να αλλάξει αυτά που θεωρούμε δεδομένα σήμερα. Υπάρχουν δύο πολιτικές ανακατατάξεις. Θα πρέπει να ενδιαφέρουν το αποτέλεσμα των εκλογών σήμερα στην Τουρκία των δημοτικών που έχουν μια σύγκρουση της ουσίας του Ερντογάν με τον Ιμάμογλου και σε εκκρεμότητα του ταξίδι.
Είναι το θέμα που θα έχουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής οι εκλογές στην Τουρκία που έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει και επιπτώσεις όσο και εμείς αν θέλουμε να τις δούμε σε πρώτη φάση και στις ενωτικές σχέσεις. Γιατί είναι διαφορετικό να δημιουργηθεί ένα πόρο αντιπολίτευση στην Τουρκία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον Ιμάμογλου επικεφαλής απέναντι στον Ερντογάν.
Και φυστά και την προσοχή της κυβέρνησης ο κύριος Καραμανλής στη χθεσινή τοποθέτησή του στην ομιλία του, επί του θέματος.
Γιατί βάζει στον προβληματισμό το δημογραφικό και τη σχέση με την Τουρκία, που είναι το πρόβλημα αυτό.
Ναι.
Το θέσει και άλλη φορά ο κύριος Καραμανλής σε τοποθετήσεις του. Και είναι και προβληματισμό που υπάρχει στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία. Τα ακούσαμε και τον κύριο Σαμαρά στο σωστό φόρουμ που διοργάνωσε η Καθημερινή για τα 50 χρόνια τη μεταπολίτευση. Που εκεί ακούστηκαν επιφυλάξει για το πώ μπορούμε να πούμε σε μια ενωτική συμφωνία ή παρατεταμένη μη ένταση που στα θετικά τη. Είναι πολλά που έχουν ανοίξει. 9 μήνε, αν θυμηθούμε ότι βρισκόμαστε μόλι σε 9 μήνε από τι διπλέ εκλογέ του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023. Δηλαδή είναι μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που ξαναμπεί επί της ουσίας σε προεκλογικούς ρυθμούς.
Και το μόνο βέβαιο που μπορεί να πει κανείς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι, είναι ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές, ξαναλέω, φοβάμαι πολύ και το λέω φοβάμαι γιατί είναι αυτό που δεν θα ήθελα να συμβεί με δεδομένο ότι εμείς αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα θέματα που τρέχουν σε επίπεδο αυτό που λέμε εσωτερικής επικαιρότητας, αλλά αυτή θα είναι η δημόσια συζήτηση στις ευρωεκλογές την ίδια ώρα που προφανώς διακυβεύονται μείζωνα θέματα στην Ευρώπη και ήταν αυτά με τα οποία θα πρέπει κανονικά να ασχοληθούμε, Νίκο.
Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μετέφραση ότι αυτά που θέσαν παραδοσιακά κόμματα που διοικούσαν σε ευρωπαϊκό βάζο τη λέξη, διοικούσαν την Ευρώπη, πλέον ρισκάνουν πολύ περισσότερα πράγματα. Βλέπουμε μια στροφή προς τα δεξιά και τη Ευρώπη συνολικά. Βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να βάζει πιο σκληρές πολιτικές, ακριβώς για να εμποδίσει την διαρροή ψηφοφόρων πανευρωπαϊκά στα ακροδεξιά και στα λαϊκιστικά κόμματα. Οι πληροφορίες ή οι τάσεις δημοσκοπικά δείχνουν ότι θα έχουν μια άνοδο τη ακροδεξιά στην Ευρώπη.
Έτσι δείχνουν, ναι. Σου θυμίζω και την τελευταία δημοσκόπηση της Ipsos για λογαριασμό του Euronews που ήταν το βασικό συμπέρασμα της δημοσκόπησης αυτής.
Ακριβώς. Και το θέμα είναι θα εμποδίσουν οι κρατικοί οργάνωση στην Ευρώπη που είχαν μάθει να λειτουργούν οι συνενέσεις αν οι άνδρες οικοδεξίες θα οδήσει εκλογές προσώπων είτε πρόεδρου της Κομισιόν είτε πρόεδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Γενικά αλλάζει ο χάρτης στην Ευρώπη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία υπάρχει, η τραγωδία στη Γάζα υπάρχει. Πού θα οδηγηθούν όλα αυτά.
Είναι η απειλή Τραμπ, επανεκλογής του Τραμπ υπάρχει. Μια Ευρώπη η οποία, γι' αυτό είπα, βρίσκεται μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις και η ίδια δεν είναι στα καλύτερά της, να το πω έτσι κομψούλικα.
Συζητάμε μετά με αυτά που βιώσαμε στη Θεσσαλία. Και τότε θα γίνει με τους αγρότες. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα στην Ευρώπη που δυστυχώς αντί να συζητάμε για αυτά, έχουμε δει πάλι πόλεμο στην πατρίδα μας για πράγματα που θα έπρεπε να λύνονται αυτόματα, αυτοδίκαια από το ανώτατο όργανο που είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή η τραγωδία των τεπών πρέπει να δώσει η δικαιοσύνη πρέπει να τρέξει περισσότερο, πρέπει να βρει λύσεις περισσότερες και οι πολιτικοί να και όχι σε επίπεδα ένταση. Δυστυχώς δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
Ναι, δεν είμαστε. Και απλώς να αναφέρουμε ότι και το σημερινό δημοσίευμα, μια ξαναγυρίσαμε στα δικά μας τα εσωτερικά, ότι το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, σύμφωνα με την οποία η σύζυγος του Πρωθυπουργού απέστειλε μήνυμα στον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη για να εκτονωθεί ένταση μεταξύ Μαξίμου και του ιδίου, έχει προκαλέσει ήδη και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, έτσι, του Παύλου Μαρινάκη.
Του κυβερνητικού εκπροσώπου και του συναδέλφου του Χρήστου Δράτη, ο οποίος και αυτός έκανε πάρα πολύ τους τόνους στο...
Αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
Υπάρχει ανάρτηση, ο οποίος διαψεύδει το περιεχόμενο του SMS και όλα όσα καταγράφονται εκεί.
Μάλιστα.
Είμαστε σε μια περίοδο που θα υπάρχει
Μπαίνουμε...
Να δούμε αν μπορέσουν να αντέξουν οι πολιτικές δυνάμεις να το συντηρήσουν επί Μακρόν. Την ώρα που η κοινωνία, εγώ το λέω και πάλι, έχει άλλα θέματα προτεραιότητα στην
Ελλάδα. Και καλά κάνεις και τα λες, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά, όχι πως τραγωδία των Ταμπών, μακριά από μένα αυτό. Αλλά όπως είπες, αυτό θα έπρεπε να έχει δρομολογηθεί σε μια χώρα ευρωπαϊκή, να έχει πάρει το δρόμο του, να προχωρεί, να ερευνάται για να καταλήξει κάπου. Αντιλαμβάνομαι ενδεχομένως μια πολιτική αντιπαράθεση που μπορεί να προκληθεί ως προς το θέμα του χειρισμού, της διαχείρισης του θέματος, αλλά ας μην φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι σαν αυτό για το οποίο συζητάμε.
Ναι, συμφωνώ από την εκτίμηση που κάνεις, και γιατί αυτοί οι 57 άνθρωποι που χάθηκαν, όπως χάθηκαν, ζητούν δικαίωση. Οι συγγενείς θέλουν να πάρουν.
Αναμφίβολα.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος στη χώρα μας που πιστεύει ότι αυτό πρέπει να συγκαλυφθεί ή να μην υπάρχουν καταδίκες ενώχου.
Όχι, και καταλαβαίνω απολύτως και την μητέρα, την κυρία Καριστιανού, παρακολουθούσε.
Είναι πολύ δυσανάλογο βάρος από αυτό που θα μπορούσε να αντέξει μια οποιαδήποτε μητέρα.
Έτσι. Και είδα και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό στην Κρήτη. Mm-hmm. Που δηλώνει το αυτονόητο, ότι δεν θα σταματήσει η ίδια τις προσπάθειές της για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σε αυτό. Η κάθε μια και ο καθής στη θέση της.
Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου τι θα έκανε στη θέση, γι' αυτό όταν ακούω πολλές φορές κριτική διαφόρων απέναντι σε αυτούς τους γονείς, λέω καλύτερα να μην μιλάνε και να σκέφτεται διπλά. Κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε.
Αν δεν βάλεις τα παπούτσια του άλλου, δεν μπορείς να καταλάβεις, Νίκο μου.
Λοιπόν, γι' αυτό και λέω ότι η δικαιοσύνη πρέπει να τρέξει, όλοι προσβάλλουμε στη δικαιοσύνη, ιδίως οι αδύναμοι συμπολίτες μας. Ότι εκεί μόνο μπορεί να δοθεί δίκαιο και άδικο, και από εκεί πέρα θα κριθεί ο καθένας και για τη συμπεριφορά του και για τα όσα έχει πει και για τα όσα έχει πράξει.
Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σου, εύχομαι.
Καλή δύναμη.
Να είσαι καλά, Νίκο Ελευθερόγλου. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης, ο Νίκος Ελευθερόγλου, ήταν, φίλες και φίλοι. Και όπως ακούσατε, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, προφανώς και θα ασχοληθούμε με τις εκλογές στην Τουρκία σήμερα, τις τοπικές, τις δημοτικές εκλογές που έχουν πάρα 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 πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας πούμε γιατί. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers.
is your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.
Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, φαντάζομαι το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει για τις εκλογές που γίνονται σήμερα στην Τουρκία. Είναι οι δημοτικές εκλογές. Περίπου 62 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν σήμερα. Μου κάνει εντύπωση βέβαια γιατί οι κάλπες κλείνουν νωρίς. Είναι κατά τόπους από ό,τι κατάλαβα στην περιφέρεια και στην Κωνσταντινούπολη. Σημασία έχει ότι κάπου κλείνουν 4, κάπου κλείνουν 5, μάλλον νωρίς. Καλά, αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Αυτό που το ενδιαφέρον για τις σημερινές εκλογές επικεντρώνεται στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Η αλήθεια είναι αυτό που γράφτηκε και ξαναγράφτηκε, αν κάποιος ή κάποια από εσάς παρακολούθησε όλο αυτόν τον καιρό, την προεκλογική περίοδο, επί της ουσίας, γιατί έχετε ακούσει, διαβάσατε πως ο νυν δήμαρχος, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι αυτός που βρίσκεται απέναντι στον Μουράτ Κουρούμ. Ο Μουράτ Κουρούμ είναι η επιλογή του Προέδρου Ερντογάν για τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Στην ουσία όμως, ο Ιμάμογλου βρίσκεται απέναντι στον ίδιο τον Ερντογάν. Για μια μονομαχία πρόκειται. Σας θυμίζω πως ο Ιμάμογλου εξελέγει το 19, κέρδισε το Δήμο της Κωνσταντινούπολης και η ανάκτηση αυτού του Δήμου, του Δήμου Κωνσταντινούπολης, πολλοί είναι αυτοί που λένε πως έχει γίνει στόχο ζωής για τον Ερντογάν. Σας θυμίζω ότι από εκεί ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα και την αναργήσή του, για να πούμε σωστότερα. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πολύ καλό συνάδελφο, ειδικό, ειδικευμένο στα θέματα της Τουρκίας, τον Ευάγγελο Αρετέο. Καλημέρα, Βαγγέλη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ενδιαφέρον μεγάλο το σημερινό και κυρίως έχουμε κάνει focus όλοι σωστά λάθος στην Κωνσταντινούπολη.
Πολύ σωστά, γιατί εκεί είναι
η το ζουμί όλο, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια, όπως είπες, μια μονομαχία τελικά ανάμεσα στον Ταΐπ Ερντογάν και τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Είναι ουσιαστικά και μια μικρογραφία των επερχόμενων προεδρικών εκλογών. Έτσι, τουλάχιστον το βλέπουν.
Ναι, γιατί γίνεται προβολή στην ουσία για αυτό που ενδεχομένως μπορεί να γίνει.
Ακριβώς.
Και να διαμορφωθεί ως συνθήκη, ναι.
Έτσι, έχουμε δύο μεγάλες δυναμικές που θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα των σημερινών εκλογών. Η μία δυναμική αφορά τις εσωτερικές εξελίξεις.
Δεν σε ακούσαμε, Βαγγέλη.
Τις εσωτερικές εξελίξεις. Αν ο Ιμάμογλου κερδίσει, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Ταΐπ Ερντογάν να προχωρήσει στην μεγάλη συνταγματική μεταρρύθμιση που σκοπεύει να κάνει. Δεν θέλει απλά να αλλάξει το υπάρχον σύνταγμα, αλλά να φέρει ένα καινούριο Σύνταγμα. Να θυμίσουμε ότι το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία είναι ουσιαστικά το Σύνταγμα που είχε φτιαχτεί μετά τη Χούντα του Ευρέν. Έχουν γίνει βέβαια πολλές αλλαγές, αλλά η ουσία του έχει παραμείνει ίδια. Ο Ερντογάν λοιπόν σκοπεύει να αλλάξει το Σύνταγμα και να φέρει ένα καινούριο, αλλά γι' αυτό θα χρειαστεί ψήφους και στήριξη από την αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη, αλλά αν κερδίσει ο Ιμάμογλου, θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική και θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τον Ταΐπ Ερντογάν να προχωρήσει αυτή τη μεταρρύθμιση και θα είναι επίσης πολύ δύσκολο για τον Τούρκο Πρόεδρο να πάρει αποστάσεις από τους εθνικιστές του Ντεβλέτ Μπαξελή, κάτι που όλοι στην Τουρκία θεωρούν ότι επιθυμεί κάποια στιγμή να το κάνει, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσφορία και στο κόμμα το δικό του, το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
Το ΑΚΕΠ, ναι.
Για να αγκαλιασμό ακριβώς με τους εθνικιστές. Τώρα, αν χάσει ο Ιμάμογλου, εκεί πια θα έχουμε καταρχήν μια αντιπολίτευση που θα είναι σχεδόν κλινικά νεκρή, θα έχει σβήσει και η τελευταία σπίθα ελπίδας. Θα δούμε μεγάλες αναταράξεις στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, διότι ο Ιμάμογλου, αν θέλει να είναι ο επόμενος υποψήφιος, θα πρέπει να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος.
Αυτό φαντάζομαι ότι η νίκη του θα τον οδηγήσει από μόνη της, ή δεν είναι έτσι? Γι' αυτό εσύ τα ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά. Είναι ένα ισχυρό, θα είναι διαβατήριο επί της ουσίας η τυχόν νίκη του Ιμάμογλου για την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
Όχι απαραίτητα, αν χάσει ο Ιμάμογλου, προκειμένου να μείνει στην επικαιρότητα και να μείνει στην πολιτική, θα πρέπει να έχει ένα ρόλο, αλλιώς θα πάει σπίτι του. Άρα τότε θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να διεκδικήσει την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
Μάλιστα.
Αν κερδίσει, θα παραμείνει ο σημερινός αρχηγός του κόμματος και φυσικά υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές θα είναι ο Ιμάμογλου.
Ναι, αυτό εννοώ. Κοιτώντας προς...
Ακριβώς. Επίσης, θα έχουμε, όλα αυτά θα επηρεάσουν και την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, διότι στην περίπτωση που ο Ερντογάν αναγκαστεί να παραμείνει με τους εθνικιστές και εν ώψη της συνταγματικής μεταρρύθμισης, θα προσπαθήσει πάλι να εργαλειοποιήσει τον εθνικισμό. Mm-hmm. Κάτι που προφανώς δεν θα κάνει αν κερδίσει ο Κουρούμ. Θα αισθανθεί πιο άνετα και ίσως θα κάνει και ένα άνοιγμα ενδεχομένως και στους Κούρδους και σε άλλα τμήματα της αντιπολίτευσης, με σκοπό να τον στηρίξουν για την συνταγματική μεταρρύθμιση. Έτσι βλέπουμε ότι είναι εκλογές πολύ κρίσιμες για την Τουρκία και στο εξωτερικό και στο εξωτερικό.
Μια και μπαίνει σε αυτό το, στο πεδίο των υπολείπων κομμάτων, Βαγγέλη, είναι κρίσιμη η στάση που θα τηρήσει το Κουρδικό κόμμα. Δηλαδή
ακριβώς.
Η ψήφος των Κούρδων είναι ενδεχομένως το κλειδί για την νίκη ή την ήττα σε αυτές τις εκλογές, όπως επίσης και αυτό το Ισλαμιστικό κόμμα του Φατίχα Ερμπακάν, του γιου του Νετζμεντίν Ερμπακάν, είναι επίσης ένα κόμμα κλειδί.
Ακριβώς, εδώ έχουμε καταρχήν τρία μεγάλα κλειδιά για τις σημερινές εκλογές. Το ένα κλειδί είναι όντως οι Κούρδοι. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, περίπου το 50% των Κούρδων ψηφοφόρων της Κωνσταντινούπολης θα ξαναψηφίσουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου. Δεύτερο μεγάλο κλειδί είναι οι συνταξιούχοι. Και εκεί αποκεντρώνεται όλο το
ενδιαφέρον. Οι συνταξιούχοι.
Ακριβώς. Των οικονομικών πολιτικών, οι συνταξιούχοι μαζί με τους νέους είναι η ομάδα οικονομική που έχει πληγεί πάρα πολύ από την οικονομία.
Και οι οποίοι όντως φλερτάρουν με το κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν, οι συνταξιούχοι, γιατί κάπου το διάβασα αυτό. Βαγγέλη.
Κάποιοι ναι, το κόμμα του Ερμπακάν προσελκύει κυρίως τους απογοητευμένους.
Ναι, τους δυσαρεστημένους.
Οπότε έχουμε διάφορα τμήματα συνταξιούχων. Οι κεμαλιστές, αν το πούμε έτσι, οι συνταξιούχοι, είναι πιθανό να ψηφίσουν άλλα κόμματα, όπως το κόμμα της Νίκης, του Ημίτος Ντάγκ, το εθνικιστικό αυτό κόμμα. Έτσι έχουμε ένα κατακαιρματισμό. Και εδώ το τρίτο κλειδί είναι η νέη ψήφος των νέων, που είναι το άλλο μεγάλο, η άλλη μεγάλη ομάδα που έχει πληγεί από τις οικονομικές πολιτικές του Ερντογάν. Εκεί αυτό που βλέπουμε προς το παρόν είναι μια μεγάλη απάθεια και μια μεγάλη πρόθεση αποχής. Συνολικά, σύμφωνα με μια τελευταία δημοσκόπηση, υπολογίζει ότι περίπου το 50% των νέων κάτω από 25 δεν θα ψηφίσουν.
Δεν θα ψηφίσουν.
Mm-hmm. Είναι τρομακτικό αυτό το ποσοστό. Οπότε έχουμε αυτά τα τρία κλειδιά. Έχουμε βέβαια και το κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν, το οποίο βρίσκεται δημοσκοπικά γύρω στο 3-4% στην Κωνσταντινούπολη. Κάτι που είναι ικανό να στερήσει την νύχη από τον Μουράτ Κουρούμ. Γιατί ουσιαστικά η ψήφη που θα πάρει το Ισλαμικό αυτό κόμμα είναι ψήφη του ΑΚΕΠΕ.
Κάποιοι λένε ότι για όλους αυτούς τους λόγους που τόση ώρα συζητάμε και τα λοιπά, αλλά και για έναν επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, ενδεχομένως κάποιοι λένε, Ευαγγέλη, ότι να είναι και οι τελευταίες εκλογές του Προέδρου Ερντογάν.
Αυτό το είπε ο ίδιος πριν από λίγες εβδομάδες.
Ναι.
Προφανώς στην Τουρκία τουλάχιστον ερμηνεύτηκε ως μια τακτική επικοινωνιακή. Ήταν μια κίνηση για να συγκινήσει και να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του. Νομίζω είναι πολύ νωρίς να το προβλέψει κανείς αυτό ακόμα. Αν ο Ερντογάν θα μείνει ή θα φύγει. Πάντως το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει υποδείξει κάποιον, σαφώς τουλάχιστον δεν έχει υποδείξει κάποιον διάδοχο. Αυτό περίμεναν όλοι.
Και ούτε και θα το κάνει ακόμα, φαντάζομαι. Γιατί...
Προφανώς όχι. Προφανώς όχι.
Είναι πολιτικός που ξέρει πάρα πολύ καλά το πολιτικό παιχνίδι. Πάντως, και ο Ιμάμογλου δείχνει ότι έχει ανακλαστικά, και το λέω αυτό γιατί είναι αυτό που λέμε, συγγνώμη για την έκφραση, δεν μάσησε, δεν μπήκε εύκολα στην πόλωση που ο πρόεδρος Ερντογάν επιχειρούσε να δημιουργήσει.
Ακριβώς, αυτό ήταν τη μεγάλη επιτυχία, μπορούμε να πούμε, της στρατηγικής του
Ιμάμογλου.
Απέφυγε την πόλωση, προσπάθησε να έχει και το κατάφερε ένα προφίλ ευρείας αποδοχής με Κούρδους, με εθνικιστές, με Ισλαμιστές και φαίνεται ότι το πέτυχε. Άλλωστε προς το παρόν τουλάχιστον βλέπουμε ότι η δυναμική είναι υπέρ του δημοσκοπικά. Βεβαίως, επειδή το έχουμε ξαναδεί αυτό με τις προηγούμενες εκλογές προεδρικές, πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Αλλά σε λίγες ώρες θα ξέρουμε αν.
Τώρα τελικά δεν έχω καταλάβει, γιατί παρακολουθώντας, Βαγγέλη μου, διαπιστώνω ότι στην αρχή είχε μία ευκρινία, ας το πω έτσι, διαφορά. Μετά κάπου η διαφορά κινείται μεταξύ στα όρια του στατιστικού λάθους, ας το πούμε έτσι. Και τώρα έχει πάλι μία ανάσα, όσο μπορεί, όπως είπες και εσύ, να στηρίζεται κανείς στις δημοσκοπήσεις.
Ακριβώς έτσι έγινε, και στην αρχή υπήρχε και ένα ηθικό στο επιτελείο του Ιμάμογλου, όχι πολύ υψηλό. Στις τελευταίες τρεις εβδομάδες άλλαξε η ψυχολογία, συσπηρώθηκε περισσότερο και το κόμμα γύρω του, και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις στις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν κάποιες από αυτές ότι έχει προβάδισμα μέχρι και 10%, το οποίο είναι αν όντως επιβεβαιωθεί, θα είναι μια πολύ σαφή νίκη και μια πολύ μεγάλη ήττα για τον Ταϊπ Ερντογάν, βέβαια.
Έχεις εικόνα, έχεις αίσθηση τελικά προς τα που θα γύρει η ζυγαριά, Βαγγέλη? Δύσκολο το ερώτημα.
Δύσκολο το ερώτημα. Τόσο δημοσκοπικά όσο και εμπειρικά, μπορούμε να πούμε έτσι, από τις συζητήσεις με κόσμο και από όσο μπορούμε να φουγκραστούμε την κοινή γνώμη στην Κωνσταντινούπολη, είναι το πιο πιθανό ότι θα κερδίσει ο Ιμάμογλου. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να είναι σίγουρος, έτσι πως είναι η κατάσταση του για σήμερα.
Πάντως, αν κερδίσει ο Ιμάμογλου, γιατί κανείς, όπως λες και εσύ σωστά, δεν μπορεί να είναι σίγουρος, αλίμονο, νομίζω ότι είναι πια πολύ πιθανό στις επόμενες προεδρικές εκλογές να είναι αυτός που θα βρεθεί απέναντι στον πρόεδρο Ερντογάν, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν ξανά είναι υποψήφιος.
Αυτό είναι σίγουρο. Αν κερδίσει ο Ιμάμογλου τώρα, θα είναι σίγουρα ο επόμενος υποψήφιος της αντιπολίτευσης, και πολύ πιθανόν, όταν φτάσει η ώρα των επόμενων προεδρικών εκλογών, να έχουμε και μια νέα ευρύτερη συμμαχία στους κόλπους της αντιπολίτευσης.
Ναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τα εκλογικά αποτελέσματα. Α, δεν είπαμε δύο κουβέντες για την Άγκυρα. Εκεί είναι ήσυχα τα πράγματα, από ό,τι καταλαβαίνω.
Εκεί είναι ήσυχα, διότι υπάρχει ένα πάρα πολύ σαφές προβάδισμα υπέρ του Διαβάς. Περίπου στο 14%. Και δεν αναμένονται εκεί εκπλήξεις. Το θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα κερδίσει πάλι ο Διαβάς.
Ναι. Και στη Σμύρνη?
Στη Σμύρνη το πιο πιθανό είναι ότι θα κερδίσει ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Ωστόσο, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη.
Μεγάλη, ναι.
Αυτό θα περίμενε κανείς. Στη Σμύρνη, που είναι ένα από τα προπύργια του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα κερδίσει, το ΤΣΕΧΕΠΕ, το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Άντε να δούμε. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Για χαρά. Ο δημοσιογράφος, ειδικευμένος στα θέματα της Τουρκίας, ο Ευάγγελος Αρετέος, ήταν, φίλες και φίλοι. Και επειδή βλέπω και τα μηνύματα που στέλνετε, έχει σημασία να πούμε, γιατί λέτε γιατί για τον Ιμάμογλου. Ο προϋπολογισμός, δηλαδή ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, με βάση τον προϋπολογισμό που έχει στα χέρια του και την υποδομή που έχει ο Δήμος, έχει την δυνατότητα να ασκήσει αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική. Φτάνει λοιπόν να σας πω ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου της Κωνσταντινούπολης επισκιάζει όλες τις άλλες 80 πόλεις της Τουρκίας και είναι 16 δις δολάρια, ήταν το 24, και της Άγκυρας. Βεβαίως η Άγκυρα επίσης δεν έχει αντιστοιχία με τον πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης. Επί της ουσίας η Άγκυρα μια, πώς να το πω τώρα, μια διοικητική πρωτεύουσα, λοιπόν, ας το πούμε ότι είναι, πέρα από το γεγονός ότι είναι πρωτεύουσα της της Τουρκίας, είναι 2,85 δισεκατομμύρια δολάρια. Σας παραπέμπω επίσης, θυμόσαστε όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην Τουρκία, όταν βλέπαμε την τουρκική λίρα να κατρακυλά, όταν ο πληθωρισμός έτρεχε και εξακολουθεί να τρέχει, βεβαίως δεν είναι σε χρόνο παρελθόντα γιατί τώρα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, εξακολουθεί να τρέχει ο πληθωρισμός σε ποσοστά απίστευτα. Σας παραπέμπω λοιπόν στην εικόνα πολιτών της Κωνσταντινούπολης που έπαιρναν το ψωμί από το αρτοποιείο του Δήμου. Γι' αυτό σας έλεγα ότι έχει και υποδομές και τα λοιπά. Άντε να δούμε όμως τι θα ψηφίσουν οι πολίτες της Κωνσταντινούπολης. Αναμφίβολα όμως είναι αυτό που λέμε, η Κωνσταντινούπολη είναι το τρόπαιο αυτών των δημοτικών εκλογών, όπως αναμφίβολο είναι ότι επί της ουσίας ο Ιμάμογλου δεν βρέθηκε απέναντι στον συνυποψήφιο των Κούμους, αλλά απέναντι του είχε τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν. We'll be right back. Λοιπόν, βλέπω τώρα, γιατί πάντα πριν κλείσω προλαβαίνω να κάνω έναν γύρο στο διαδίκτυο, σε σχέση με τις εκλογές στην Τουρκία. Υπάρχει μία λεπτομέρεια που αν μπείτε σήμερα τώρα μέσα στα site θα το δείτε, αφορά στο μήκος του ψηφοδελτίου για το Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βίντεο ψηφοφόρων, μέλη των φορευτικών επιτροπών. Επί της ουσίας είναι ένα μακρινάρι, λένε ότι είναι περίπου ένα μέτρο το ψηφοδέλτιο λοιπόν για το Μητροπολιτικό Δήμο. Έχει μάλιστα ένα δημοσίευμα το τουρκικό site, το Duvar, που λέει ότι οι ψηφοφόροι μπαίνουν πίσω από το παραβάν κρατώντας 4 ξεχωριστά ψηφοδέλτια για τον Μητροπολιτικό Δήμο, τους περιφερειακούς δήμους, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους επικεφαλείς των γειτονιών. Α, τώρα αυτοί οι επικεφαλείς των γειτονιών, όπως το αναφέρουν στην Τουρκία, είναι φαντάζομαι αυτό το αντίστοιχο του Δήμου Αθηναίων των διαμερισμάτων. Σας θυμίζω τα 7 διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων. 22 κομματικούς και 27 ανεξάρτητους υποψηφίους. Η σειρά με την οποία εμφανίζονται έγινε μετά αποκλήρωση. Σημασία λοιπόν έχει ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει μήκος περίπου ένα μέτρο. Άντε τώρα εκεί να μπαίνεις στο παραβάν, σκεφτείτε πόσο χρόνο θες να ψάξεις, να βρεις, να σταυρώσεις τον διαμερισματικό, τον περιφερειακό, μητροπολιτικό δήμο, δημοτικό συμβούλιο. Λοιπόν, καλή Κυριακή σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Ευχαριστώ Κώστα Παπαδάκη για τις ευχές. Ναι, η γιορτή κρατά 40 μέρες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Όχι, δεν θα κλείσω. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Μινά Χατζή Αντωνίου. Μα μου έστειλε μήνυμα από την παραλία. Και από ποια παραλία? Από την παραλία της Βανάντας, βόρεια της Καρπάθου. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Να περνάτε καλά. Γεια χαρά σας. To you. And I've been longing for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get up and go. Putting you through the unnecessary rigmarole. I never meant to put 1,000 pounds of stress on your head. I love the way we sleep and how we always cuddle in bed. Baby, I stay embracing your patience, shedding your tears with me. I ask you, my mommy, please continue to bear with me.
We started out broke, constantly on the road. Cutting up in the streets like we would never get old. Went from Lucy's and buses and 50 cent sodas and Novas to Hondas to Lexus to Rovers. Mad years past, still got each other back. Word is born, never screw none of these industry cats, boy. We like Skull and Mulder, walking shoulder to shoulder. Milking this game, watching our seeds getting older.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
I'll die for you, and you know I'll ride with you. I will always try with you, and give you my love and cry with you.
Let's go.
Up to the house in the yellow Lamborghini. It's been a few months in PA, you haven't seen me. You're looking good in that Gucci bikini. 38 carats, your ring looking freezy. No matter what I do in the world, you never leave me. Fall back, ma, I make your lifestyle easy. I appreciate the things you do to please me. Looking at my daughter, you never do me greasy.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.